TC.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Zikiwa sasa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki, zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Serikali ya Nigeria pamoja na shirika la kimataifa la nchi ambazo zinazalisha mafuta OPEC wamethibitisha kifo cha katibu mkuu wake Mohamed Barkindo kilichotokea Jumanne jioni mjini Abuja. Wizara ya mafuta ya Nigeria imeliambia shirika la habari la AP kwamba Barkindo mwenye umri wa miaka 63 aliaga muda mfupi baada ya kukutana na rais wa Nigeria Muhammadu Buhari. OPEC yenye makao yake mjini Vienna imethibitisha kifo hicho bila kutoa maelezo zaidi. Kifo chake kimeshtua wadau kwenye sekta ya mafuta ulimwenguni wakati akikamilisha muhula wake wa pili hapo Julai 31, wadhifa ambao ameshikilia kwa miaka 6 tangu mwaka wa 2016. Habari za kifo chake zilitolewa kwa mara ya kwanza kupitia ujumbe wa Twitter na mkurugenzi wa shirika la kitaifa la mafuta la Nigeria, Mele Kyari. Taarifa ya OPEC imesema kwamba maneno yake ya mwisho kwa rafiki zake yalikuwa kwamba amefurahi kukamilisha muda wake kama katibu mkuu na kwamba alifanya kila awezalo kutumikia shirika hilo, huku pia akiwasifu waliofanya kazi naye. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa mapema leo wakati akihudhuria mazishi ya vijana 21 waliofariki kutokana na mkasa kwenye klabu kimoja cha usiku takriban wiki mbili zilizopita, amesema kwamba ni lazima maafisa wachukue hatua za kuzuia uzaji wa pombe kwa vijana walio na umri wa chini. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Ramaphosa amesema kwamba huenda tusifahamu hasa kilichotokea, lakini tunachofahamu ni kwamba sheria ilivunjwa usiku huo na labda mara kadhaa hapo kabla. Mazishi hayo yanasemekana kuhudhuriwa na zaidi ya waombolezaji 1000 kwenye mji wa East London, wakati majeneza yakipangwa katika mistari miwili. Ramaphosa amehudhuria mazishi hayo wakati taifa lake linapokabiliana na changamoto kadhaa zikiwemo kukatizwa kwa umeme, madai ya ufisadi pamoja na uchunguzi unaoendelea wa fedha nyingi zilizopatikana zikiwa zimefichwa kwenye nyumba yake katika shamba moja wapo ya mashamba yake. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Kampuni ya mtandao wa kijamii ya Twitter imepinga amri ya serikali ya India ya kusitisha huduma zake nchini humo. Hatua hiyo inaangazia kile wakosoaji wanasema ni azma ya serikali ya Waziri Mkuu Narendra Modi ya kukandamiza wakosoaji wake wa kimitandao kwa kutumia sheria ya habari na teknolojia iliyopitishwa mwaka jana na inayotoa idhini kwa serikali kuyalazimisha makampuni kuficha baadhi ya taarifa kwa umma. Twitter bado haijatoa tamko kuhusiana na hatua hiyo, lakini vyombo vya habari vya India vimeripoti kwamba imeomba mahakama kuitathmini kwa kuwa ni kandamizi na isiyofaa. Ripoti zimeongeza kusema kwamba kesi hiyo iliwasilishwa Jumanne kwenye mahakama mjini Bengaluru. Muda mfupi baada ya kuwasilishwa, naibu waziri wa habari na teknolojia Rajiv Chandrasekhar alisema kila mmoja ana haki ya kuomba usaidizi wa mahakama, lakini pia ni lazima sheria za nchi ziheshimiwe. Vyanzo vya serikali ya Burkina Faso pamoja na watu wa karibu na aliyekuwa rais wa taifa hilo Blaise Compaore, ambaye amekuwa uhamishoni tangu mwaka 2014, wamesema kwamba atarejea nyumbani wiki hii ili kukutana na wakuu wa kijeshi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Compaore anatarajiwa nchini Alhamisi au Ijumaa, ambapo atalakiwa na viongozi wa taifa chini ya mpango wa maridhiano ya kitaifa. Mjumbe aliyetumwa na kiongozi wa kijeshi linaloongoza taifa hilo Paul Henry Damiba alikutana na Compaore wiki iliyopita mjini Abidjan, wakati taarifa zikisema kwamba rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara pia alimpokea kiongozi huyo. Wakati akiwa Burkina Faso, Compaore atakaa kwenye nyumba ya serikali ambako rais Roch Marc Kabore alikuwa ameshikiliwa tangu kuondolewa madarakani Januari mwaka huu. Na gavana wa jimbo la mashariki mwa Ukraine la Donetsk, Prov Karilenko, amesema leo kwamba makombora ya Russia yameua raia watano na kujeruhi wengine 21 ndani ya saa 24 zilizopita. Karilenko kupitia kurasa wake wa Telegram amesema kwamba vifo hivyo vimetokea kwenye mji wa Advinka, Slovianski na Kaliskovika na Kulakove, akiongeza kwamba kila ukatili wa Russia utaadhibiwa. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Napomkaribisha mwenzangu Kenneth Bwire kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau.
Kwa undani, tunaangazia habari kuu kwa undani zaidi inavyoripotiwa ili uyafahamu vyema yanayoendelea duniani. Hii leo tunaangazia mgogoro unaoikumba serikali ya waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson baada ya kunusurika kura ya kutokuwa na imani naye. Sasa anakabiliwa na kashfa baada ya nyingine. Sehemu ya pili, waandishi wetu wa Mombasa, Kenya, wameandaa ripoti kuhusu ilani au manifesto za wagombea wa urais na endapo zinaweza kutekelezwa. Karibu, mimi naitwa Kenneth Bwire. Waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson anapitia masumbuko mengi ya kisiasa siku chache baada ya kunusurika kura ya kutokuwa na imani naye bungeni. Jana Jumanne, mawaziri wake wawili muhimu walijiuzulu safari moja, japo alifanikiwa kujaza pengo kwa haraka na kujaribu kudhibiti mawimbi ya kisiasa ndani ya baraza lake la mawaziri. Waziri wa fedha Rishi Sunak na waziri wa afya Sajid Javid walijiuzulu katika hatua ambayo imetajwa kuwa iliyopangwa na chama chake cha Conservative ili kuyumbisha zaidi utawala wa Johnson kutokana na kashfa zinazoendelea kufuatana baada ya nyingine katika utawala wake na ambazo zinamwanika peupe na kuhojiwa iwapo ana uwezo wa kufanya maamuzi yaliyo sahihi kwa niaba ya Uingereza na pia kama ni mtu mkweli. Kashfa ya sasa inahusu mbunge wa chama cha Conservative ambaye alikuwa waziri katika serikali ya Johnson, Chris Pincher. Wiki iliyopita, Pincher alijiuzulu kutoka kwa serikali ya Johnson baada ya kulewa chakari na kuwapapasa kingono wanaume wawili. Baadaye iliripotiwa kwamba Pincher aliwahi kukabiliwa na shutuma kama hizo. Aliwahi kuwa kiranja mkuu katika serikali lakini alilazimika kujiuzulu mwaka 2017 baada ya kumguza visivyo mwanaharakati wa Conservative Alex Story. Alikabiliwa na shutuma kama hizo kwa mara nyingine mwaka 2019 wakati alikuwa anafanya kazi katika wizara ya mambo ya nje. Walioshuhudia tukio la Jumatano wiki iliyopita wameambia vyombo vya habari kwamba Pincher alikuwa amelewa chakari kiasi kwamba hangeweza kuendesha gari lake na ilibidi gari la kukodishwa limpeleke nyumbani. Pombe ilipopungua mwilini mwake aliambiwa yaliyotokea. Aliamua kuandika barua ya kujiuzulu na kuachilia nafasi ya kiranja mkuu wa serikali kwa waziri mkuu Boris Johnson. Katika barua hiyo aliomba msamaha kwa kulewa chakari kiasi cha kutojielewa na kujiaibisha pamoja na kuaibisha watu wake. Utawala wa Johnson umekuwa ukisisitiza kwamba haukujua kwamba Pincher aliwahi kukabiliwa na shutuma za ulevi na kuguza kingono wanaume wenzake au watu wengine visivyo. Lakini sasa imejulikana kwamba mnamo mwaka 2019 Johnson alijua kwamba Pincher aliwahi kushtumiwa kwa makosa kama hayo na aliadharau na kumteua serikalini. Ofisi ya Boris Johnson hatimaye imekiri Jumatatu kwamba waziri huyo mkuu alijua kashfa zilizokuwa zinamwandama Pincher kabla ya kumteua tangu alipokuwa katika ofisi ya mambo ya nje, lakini akazipuuzilia mbali akidai kwamba hakukuwepo malalamishi rasmi dhidi yake. Ushahidi umetolewa kwamba madai rasmi yaliwahi kuwasilishwa kwa ofisi husika serikalini na Johnson alijua kabisa. Sasa, kando na kashfa zingine kadhaa zikiwemo kuandaa sherehe na kukunywa pombe wakati alikuwa ametoa amri ya kila mtu kukaa nyumbani kwake kutokana na janga la virusi vya corona, Johnson anatuhumiwa kwa kukosa maadili ya kazi, kupoteza imani ya Waingereza na kukosa ukweli. Boris Johnson alilazimika kuomba msamaha kwa taifa jana Jumanne kwa kumteua Pincher serikalini akisema kwamba anajuta sana.
It was a mistake and I apologize for it was the wrong thing to do. I apologize to everybody who's been badly affected.
Muda mfupi baada ya Johnson kuomba msamaha, waziri wake wa afya na fedha wakatangaza kujiuzulu na kumweka Boris Johnson katika hali tete zaidi kisiasa kuwahi kumkumba katika muda wa miaka mitatu ambayo amekuwa madarakani. Wakosoaji wake ndani ya chama chake cha Conservative wanasema Johnson amekuwa waziri mkuu wa kuomba msamaha na kuendelea kufanya makosa licha ya kusamehewa. Wanamuona waziri mkuu kama mtu muongo anayejua sana kuomba msamaha kila mara. Mwezi mmoja uliopita, Johnson alinusurika kura ya kutokuwa na imani naye katika bunge kwa kura chache sana. Kura hiyo ilianzishwa na chama chake cha Conservative. Kura hiyo ilihusu kashfa ya kuandaa sherehe wakati wa janga la virusi vya corona, wakati alikuwa ameamuru shughuli zote kusitishwa kote Uingereza. Alivunja amri yake mwenyewe. Afueni kwa Boris ni kwamba kwa sababu kura ya kutokuwa na imani naye imefanyika siku 30 zilizopita, chama chake hakiwezi kurudisha kura nyingine hadi mwaka mmoja umalizike baada ya kura hiyo. Hizi ni kanuni za bunge la Uingereza. Chama chake sasa kinamshinikiza ajiuzulu, namna mawaziri wake wameanza kujiuzulu. Lakini je, Boris Johnson atakubali kujiuzulu ama ataendelea kuteua mawaziri wengine endapo wale waliopo wanajiuzulu? Profesa Hezron Mugambi ni mchambuzi wa siasa, mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi.
Huenda akajiuzulu kwa sababu kuna sindikizo kali zaidi kuhusiana na masuala ya yeye kuendelea kuongoza. Na kumbuka kuwa tatizo kubwa ni kwamba katika chama chake kuna wasiwasi kwamba ikiwa Boris ataendelea kuwa mamlakani, basi chama chake huenda kikapoteza umaarufu zaidi, na sio kumtatiza yeye tu, lakini kutatiza wabunge wa chama chake na chama chake kuungwa mkono ili kushinda uchaguzi. Ana masuala mengi yeye binafsi, chama chake, kushinda uchaguzi utakaofuata, kuwa na wabunge wengi bungeni. Kuna mambo mengi ambayo kidogo yanamtatiza zaidi, pamoja na yale ambayo ni ya kuchunguzwa.
Hatima ya Johnson kuongoza serikali ya Uingereza imo mikononi mwa mawaziri wake. Inaripotiwa kwamba mawaziri wanaoshikilia wizara muhimu ni wazalendo kwa Johnson. Lakini chama chake kinayumba kuhusu uongozi wake. Baadhi ya viongozi wa ngazi ya juu katika chama cha Conservative wanataka kubadilisha sheria za chama ili kurudi bungeni na kupiga kura ya kutokuwa na imani naye haraka iwezekanavyo. Hadi sasa Johnson amekataa kuwasikiliza wanaotaka jiuzulu, na endapo atajiuzulu, chama cha Conservative kitastahili kutafuta mtu atakayejaza nafasi yake mara moja na kupitia kwa mchakato mrefu na wenye shughuli nyingi. Uingereza ina historia ya mawaziri wakuu kujiuzulu. Hakuna waziri mkuu ambaye ameondoka madarakani kwa hiari na kwa heshima. Ni kufurushwa tu kutokana na shinikizo na joto kali la kisiasa. Gordon Brown, John Major, James Callaghan, Theresa May na Boris Johnson wote waliingia madarakani baada ya waliokuwa ofisini kuondoka bila kuandaliwa uchaguzi mkuu. Mwaka 2019, Theresa May aliondoka ofisini baada ya waziri mkuu mwingine kupatikana, sawa na ilivyokuwa na David Cameron mwaka 2016. Endapo Johnson anaamua kujiuzulu, atahitajika kusalia madarakani hadi kiongozi mwingine apatikane. Hata hivyo, anaweza kujiuzulu na kumwambia Malkia Elizabeth kumteua waziri mkuu mwingine kujaza nafasi hiyo, na atakayefanya kazi hadi chama cha Conservative kimteue kiongozi mwingine. Theresa May naye alinusurika kura ya kutokuwa na imani naye mwaka 2018, lakini akatangaza kujiuzulu miezi sita baadaye.
I will shortly leave the job that it has been the honor of my life to hold. I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love.
Johnson na Jeremy Hunt waliteuliwa na chama cha Conservative na kufanya kampeni kwa muda wa wiki sita kabla ya kupigiwa kura na wanachama 1160. Johnson alipata ushindi mkubwa sana kuwahi kupatikana na kiongozi wa chama cha Conservative tangu Margaret Thatcher mnamo mwaka 1987, na wachambuzi walifikiria kwamba angetawala Uingereza kwa miaka 10, lakini sasa hajamaliza miaka 3 madarakani na anasukumwa kujiuzulu.
Kuna mpangilio fulani ambao unajitokeza kwa namna fulani, na bila shaka chama chake na wabunge wake wana mpango fulani kuhusiana na hatma ya Johnson sasa hivi na baadaye, kwa sababu wana matatizo hayo na hofu yao inaeleweka kuhusiana na chama chenyewe ikiwa kitapitia hali hii na kuweza kuungwa mkono zaidi na kuwa chama tawala na mambo kama hayo. Kwa sababu ukiangalia vizuri utaona kwamba ingawa amekaa miaka 3 huyu Johnson katika uongozi na anakatalia kwamba hatajiondoa, kuondoka kwa mawaziri watano kina Kemi Badenoch, Alex Bagat, Julia Lopez na wengine ni kama mpango fulani wa kuletea sindikizo fulani aweze kuondoka kwa haraka.
Boris aliahidi kuisaidia Uingereza kutoka kwa Umoja wa Ulaya na kujenga uchumi thabiti. Lakini kufikia wakati tunaandaa kipindi hiki, pauni ya Uingereza imeshuka dhidi ya dola ya Marekani kwa 1.5%. Mojawapo ya sababu alizotoa waziri wa fedha Sunak wakati akijiuzulu ni kwamba uchumi wa Uingereza ulikuwa unashuka, na alikuwa ametarajiwa kueleza taifa mipango ya serikali namna ya kuimarisha ukuaji wa uchumi wa nchi hiyo. Amesema kwamba kulikuwa na tofauti kubwa katika mapendekezo yake na ya waziri mkuu Boris Johnson kuhusu uchumi. Mfumuko wa bei umeongezeka kwa kiasi kikubwa sana nchini Uingereza. Benki Kuu ya Uingereza imepandisha kiwango cha riba kwa kiasi ambacho hakijawahi kutokea tangu mwaka 2009. Kampuni na biashara kadhaa zinaripoti kushindwa kuajiri wafanyakazi tangu Uingereza ilipojiondoa kwa Umoja wa Ulaya. Gharama ya maisha imepanda. Wafanyakazi wa treni waligoma, huku wafanyakazi wengine wa serikali wakiwemo madaktari na walimu wakiwa wametishia kugoma wakitaka nyongeza mishahara. Mawaziri sita wamejiuzulu kufikia sasa, na kuna shinikizo la mawaziri wengi kujiuzulu ili kuangusha utawala wa Boris Johnson. Johnson amesema kwamba hafikirii kuitisha uchaguzi wa mapema na hataki kuangazia sana siasa ila kutumikia Uingereza.
Boris amekuwa na matatizo mengi siku hasa za hivi karibuni. Nafikiri matatizo haya nikiangalia vizuri yalianza hasa wakati wa Brexit, na jinsi alivyoshughulikia kule kujiondoa, kura ile ilivyokuwa, na baada ya hapo sioni kwamba alikuwa na mkakati unaofaa hasa katika kuwaunganisha watu nchi yake na kuunganisha chama chake kuhusiana na msimamo waliochukua na hatma yake. Jinsi wanavyoona, unajua wanasiasa wana mambo mengi, wanafikiria hatma zao, wanafikiria sera, na utakumbuka kwamba hicho Uingereza pia ina changamoto kwa namna ambavyo siasa yake ina mshikamano ambao kidogo ukiteleza kama alivyoteleza waziri mkuu Johnson, utakuta kwamba usipoamka mapema ama kwa haraka na kuanza kuleta sera kama ambavyo ameshindwa kufanya, basi utajipata kwa matatizo makubwa. Kwa sasa ninavyoona ni kama wale wabunge wanajitayarisha kwa namna fulani, na wamedokezea kwamba huenda wakaangalia wanaweza kubadilisha sheria hizi katika wiki mbili zijazo, ili waweze kulete kura ile ya kutokuwa na imani wakifuatilia jinsi mambo ambavyo yametokea siku za hivi karibuni. Huenda wanapanga, wana mkakati fulani wa kuhakikisha kwamba Johnson amefuata wenzake akina John Major, Gordon Brown, Theresa May, jinsi walivyoondolewa bila kuwa na uchaguzi wowote.
Nakamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani. Sehemu ya pili baada ya sekunde chache. Mimi ni Ken. Unasikiliza kwa undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Hii ni sehemu ya pili. Waandishi wetu wa Mombasa wameandaa ripoti ifuatayo kuhusu ilani au manifesto za wagombea wakuu wa urais na endapo zinaweza kutekelezwa baada ya uchaguzi mkuu wa mwezi ujao Agosti.
Shukran sana wenzetu. Kama ulivogusia, manifesto ambazo zimetolewa na viongozi wanaogombea viti vya urais katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika nchini Kenya Agosti 9. Ni swala ambalo limeibua maoni mbalimbali na mdahalo mkubwa miongoni mwa Wakenya, wakijadili na kudondoa hoja baada ya hoja ya manifesto hizo.
Hapa tunaangalia manifesto ya kiongozi wa muungano wa Kenya Kwanza Alliance ambaye ni naibu rais wa sasa wa nchini Kenya, William Ruto. pia tunaangalia kuhusiana na kinara wa mrengo wa Azimio ambaye ni Raila Odinga, na tunaangalia manifesto ambayo imetolewa na George Wajakoya, na vile vile kuangalia chama cha Agano ambaye kiongozi wake na pia mgombea urais ni Wahiga Mwaure. Upande wa Kenya Kwanza ambao unaongozwa na William Ruto wana masuala saba ambayo waliangalia, wakasema hayo watayatekeleza ili kubadilisha mfumo wa uchumi katika taifa hili la Kenya ambao wanafahamika kama bottom up. Ametoa ahadi kuhusiana na masuala ya kilimo. Na hapa katika kilimo anasema kwamba ataenda kufufua viwanda ambavyo vimefifia ikiwemo kile kiwanda cha Mumias, na pia kuhakikisha kwamba wale ambao wana madeni ama viwanda ambavyo vina madeni wanakwenda kuyalipia. Vile vile ataangalia swala la kuhakikisha kwamba tunauza vyakula vingi kutoka nchini Kenya kupeleka katika mataifa nje ikiwemo kahawa na chai na maua. Kwa upande wa afya akasema atahakikisha kwamba kila Mkenya atakuwa na fursa kupata kisawa za afya. Ukifika hospitalini kila mmoja aweze kutibiwa bila kuangalia nasaba yake. Upande wa elimu hapa amesema kwamba atakwenda kuajiri walimu 116,000 katika kipindi cha matumizi ya fedha miaka miwili, kwa sababu kuna uhaba mkubwa wa walimu nchini Kenya. Kwa hivyo wataajiri walimu 116,000. Katika upande wa kuangalia masuala ya kijamii anasema kwamba yeye atahakikisha kwamba kuna fedha ambazo zitakuwa zinatolewa ambayo inajulikana kama Hustler Fund.
Tukiangalia upande wa Azimio, wao wamepatia kipaumbele vipengee 10 muhimu, wakianzia na kipengee cha ukulima ambapo watahakikisha wameshughulikia masuala ya ukulima. Kuna azimio la viwanda ambapo wataelekeza jukumu lao kubwa katika kuhakikisha kuna uzalishaji na kuendeleza viwanda vya humu nchini ambavyo vitatumia malighafi na rasilimali kutoka taifa hili. Pia katika upande mwingine una azimio la uwajibikaji ambapo hapo watafuatilia kuhakikisha kwamba viongozi wachaguliwa ama viongozi wateule wanahakikisha wanatekeleza majukumu yao na kuepuka ufisadi. Pia kuna kitengo kinachoangazia kina mama katika manifesto hiyo. Pia kuna kipengee kinachoangazia maji katika kila boma, na pia watoto kuangaziwa kwenye vipengee kadhaa kwenye manifesto hiyo.
Kuna mgombea wa urais wa tatu ambaye ni David Wahiga Mwaure, ambapo pale jana alizindua manifesto yake ikiwa na vipengee 12 muhimu akiita badilisha. Mojawapo ya yale ambayo anazungumzia ni kufanya utafiti wa kuona ni vipi wanaweza kuiondoa Nairobi kuwa katika sehemu ya jimbo, yani siwe katika majimbo kama majimbo mengine 47. Vile vile akasema kwamba atahakikisha kwamba fedha zile ambazo zimeibwa kutoka Kenya, kiwa anazungumzia trilioni pesa ya Kenya 15 ambazo zimeibwa na kuwekwa katika benki kule katika mataifa nje zinarudishwa na wale wahusika, basi kuchukuliwa hatua za kisheria.
Kwa mgombea wa mwisho Wajakoya George wa chama cha Roots Party, yeye anasisitiza kwamba uzalishaji mkubwa utatokana na ukuzaji mmea wa bangi ambao umepigwa marufuku, ni miongoni mwa mimea iliyopigwa marufuku na kutizamwa kama mihadarati nchini Kenya. Na pia yeye ameweka azma kubwa sana kukabiliana na ufisadi, ambapo anapendekeza hatua za sheria kali dhidi ya wahusika, hatua hadi kunyongwa kwa wale ambao watapatikana na hatia ya wizi. Tunapata fursa ya kuzungumza na mhadhiri mkuu katika chuo cha Pwani, Bwana Halim Shauri. Unazungumziaje hizi manifesto zimetolewa na wagombea hawa wanne?
Nafikiria swala zima la manifesto ni swala la kiutawala, kwa sababu kiongozi yoyote yule ambaye anapita vipimo vya uongozi ni lazima awe na ruwaza, lazima awe na ndoto, kwa sababu ni ile ndoto ndio itamwezesha yeye kutumia rasilimali zenye yuko nazo katika nchi. Kwa hivyo kiongozi yoyote yule ambaye hana ruwaza, hana manifesto, huyu ni kiongozi mwenye si kiongozi. Si kiongozi kwa sababu hajielewi anataka kubeba watu kutoka wapi na kuwapeleka wapi.
Sasa ni kwa nini tuwe na manifesto hizi licha kwamba serikali ya Kenya ina ruwaza ya mwaka 2030, 2050 ambayo imepitishwa na bunge la taifa, na ni chombo ama ni maandishi ambayo yanaendesha sera za nchi?
Changamoto mara nyingi huwa ni ujumuishaji wa watu, ile lugha ya kisasa tunasema inclusivity, kwa sababu kunaweza kuwa na ndoto ya nchi lakini ndoto hile haiwezi, haijajumuisha kila mtu ama mawazo na taswira za kila kiongozi. Kwa hivyo wakati mtu anapata yeye nafasi ya uongozi, basi huwa kuna kile kichembe chembe cha yale ambayo yeye ngedhamiri kuyatimiza katika uongozi wake. Kwa hivyo sisi sote katika ubinafsi wao wana mambo ambayo wangependelea wayaone yamefanyika punde wao wanashika hatamu ya uongozi, kwa sababu ile taswira ya Vision 2030 basi inaonekana ile ni taswira ya mwenda zake Kibaki.
Tukirudi katika manifesto, ule uhakiki wa manifesto hizi, je, zinaweza kutekelezwa lau watapata huo uongozi, kwa sababu kutokana na madeni ambayo taifa hili liko nayo, kwa sababu wote wanazungumzia katika hali ya kupunguza gharama za juu za maisha ya Mkenya wa kawaida?
Manifesto lazima iwe na ukweli wa kisawasawa. Manifesto hizi mbili actually kiziangalia ziko na mnato wa kuweza kuvutia Wakenya ili wapige kura upande fulani, lakini hazina ukweli wa mambo vile ulivyo. Tukiangalia gharama ya maisha venye imepanda, tukiangalia uchumi wa Kenya venye unakuwa, na pia tukiangalia deni, deni limefika zaidi ya trilioni 7. Kwa hivyo mtu akisema deni lile linalodaiwa alafu yeye atapeana vitu za bure, ni sawa kwa wale wenye wanapenda keki, utamu wa keki ile icing, lakini sisi wengine ambao tunajua ukweli wa keki ilivyo, tunajua keki ya Kenya ni ndogo na keki ya Kenya si tamu tunavyoenda mbele.
Tunafahamu kwamba kunaye Profesa George Wajackoya ambaye si mtu maarufu nchini Kenya, lakini kwa kipindi cha miezi miwili ametokea kujulikana sana. Je, ni nini hasa unahisi kwamba Wakenya wameendelea kumzungumzia sana Wajackoya katika mitandao ya kijamii na hata labda maskani ukipita, licha ya kwamba vinara wawili ndio wanajulikana kwamba wao ndio huenda mmoja wao akachukua hatamu ya uongozi katika taifa hili?
Wajackoya iko katikati mara mbili, kwa sababu yeye anaongea mambo ambayo yana challenge kwa serikali ilipo ama kwa status quo ama kwa fikra za binadamu wa kawaida, kwa sababu serikali yenye iko fikra ya kawaida ni kwamba watu wasiweze kuvuta bangi. Kivuta bangi unavunja sheria. Wajackoya anasema mimi serikali yangu itawaacha mvute bangi. Na mtu yoyote yule ambaye yuko against the normal ni rahisi sana kupata umaarufu. Alafu yeye anaongea tu bila vipimo, ambapo sasa inatupatia ile hali ya kupata sauti ya tatu yenye inatufurahisha katika kuona vipi siasa za Kenya zinaenda. Lakini jambo moja tu nitamsifu nalo, hawa wengine lenye hawana, kwa sababu hawa wengine Kenya Kwanza na Azimio hawana mpango wowote katika kuzalisha mali. Wao mpango yao ni ya kutumia na kupeana vitu vya bure. Wengine watapeana bilioni za pesa watu sijui wafanye biashara, wengine watapeana 6,000 kwa wazee na wasijui wenye hawana kazi. Lakini Wajackoya anasema tutafanya kazi, tuzalishe, tutalima bangi, tutaenda kufukuza mbweha kule msituni ili tuweze kupata zile vitu zake tuziuze, ziko na pesa nyingi nchi za nje. Yeye anazalisha, anazungumza swala la kwamba je, tusizungumze tu mambo ya kugawia watu na kupea watu, lakini pia tuangalie swala zima la uzalishaji rasilimali.
Naam, ni Halim Shauri ambaye ni profesa na mhadhiri mkuu katika chuo kikuu cha Pwani University katika pwani ya Kenya. Bila shaka jambo muhimu sana hapo Collins ambalo amelitaja, ikiwemo swala la uzalishaji wa mali, kwa sababu kuzungumzia trilioni 7 si fedha kidogo.
Naam, ni fedha nyingi ambazo zinahitajika kutafutwa kulipa madeni yaliyopo, huku kuendeleza miradi ambayo inatekelezwa kwa sasa kwa taifa hili, huku pia kukiwa na mpango wa kuhakikisha yale yanayotekelezwa na taifa kwa sasa yanaendelea. Kufikia hapo tunahitimisha kwa undani, tunawarejesha Washington. Mimi ni Collins Liberty Adede, nimekuwa na Amina Chombo.
Asante Collins Adede na Amina Chombo. Kipindi kimesimamiwa na Mary Mugawe, mwelekezi Aida Isa. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante kwa kusikiliza, uwe na usiku mtulivu.